Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, u najnovijem mostu dva profesora Beogradskog univerziteta, Dušan Teodorović i Ognjen Radonjić, analiziraju zbog čega se većina građana u Srbiji ne buni protiv autoritarnog režima. Bilo je reči o tome koliko na takvo ponašanje utiče apatija zbog izneverenih nada nakon pada Miloševića, koliko bede i strah da će ostati bez posla utiče na ljude da ne reaguju na bahatost režima, kako se tabloidi i režimske televizije na najsuroviji način obračunavaju sa javnim ličnostima koje dižu glas protiv režima, kako je moguće da radnici preduzeća Milan Blagojević aplaudiraju direktoru koji je optužen da je odgovoran za smrt dvojice mladih radnika i vređaju roditelje koji traže pravdu za smrt svoga sina, koji je bio njihov kolega. Zašto ćuti najveći deo akademske zajednice, čega se boje profesori, docenti i asistenti na univerzitetu? Da li ih režim potkupljuje raznim povlasticama? Da li će Srbija uskoro početi da liči na Kazahstan, u kome 70% birača glasa za vladajuću stranku? Kao i o tome da li će uz političku apatiju građana i oportunizam mnogih intelektualaca Vučić vladati dokle bude hteo? Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome zašto veliki deo građana ćuti i ne buni se protiv autoritarnog Vučićevog režima. Naši sagovornici su dva beogradska univerzitetska profesora, Dušan Teodorović, profesor saobraćajnog fakulteta i član Srpske akademije nauka, i Ognjen Radonjić, profesor filozofskog fakulteta. Gospodine Teodoroviću, da li je strah jedan od glavnih razloga što ljudi ćute?
Svakako da jeste jedan od razloga, ali ja bih možda pre straha i nešto rekao, postoji nešto što se zove izneverene nade od 5. oktobra. To bi naznačio nešto kao pre straha, to su izneverene nade. Znate, jer 6. oktobra Srbija je bila jedna velika nada i sada smo pri kraju 2019. godine u mraku.
Gospodine Radinću, mislite vi da je jedan od razloga sadašnjeg ćutanja da su to izneverene nade ili da je to više strah?
Sigurno je da su izneverene nade, tu uopšte nema sumnje, ali svakako je i strah. U zemlji u kojoj je većina stanovništva slabo obrazovana i siromašna, strah zauzima primat. Još je njegov svojevremeno rekao, zlo se trpi od straha gorega, ko se topi hvata se za pjenu, nad glavom se nadodaju ruke. Veliki broj stanovnika živi na egzistencijalnom minimumu ili nešto iznad njega i strah od gubitka egzistencije ih tera da se hvataju za penu. Znači, ljudi pristaju na ovakvo stanje stvari jer se plaše da može da bude još gore. Jedino što je gore od egzistencijalnog minimuma je nemogućnost ispunjavanja osnovnih ljudskih potreba i takav strah je izuzetno frustrirajući. E sad, ovu vrstu frustracije vlast amortizuje kroz svakojake medijske manipulacije sa ciljem zatupljivanja masa, na primjer kroz reality programe ili reality političke emisije u kojima su jedan standard vređanje i vulgarno ponašanje, a koje su u suštini svode na prebacivanje odgovornosti na druge.
Gospodine Teodoroviću, ali da li postoji onaj strah da se ljudi boje posljedica ako kažu neku kritičku reč o režimu i o Vučiću?
U ovom trenutku, po podacima koji su dostupni, govori se da oko 200.000 radnika je u suštini prodato raznim agencijama za zapošljavanje. I te agencije posle unajmljuju te ljude firmama, tako da su oni neka vrsta, po meni, modernih robova. Oni rade na određeno vreme za platu kojim se odredi i često su primorani da budu mitingaši. Stavljaju ih u autobuse, idu na Vučićeve mitinge, dobiju sendviče, to već opšte poznato. Znači, tu se radi o najmanje 200.000 ljudi u Srbiji koji su direktno egzistencijalno ucenjeni. Jasna je stvar da oni moraju da obezbede i takozvane sigurne glasove prilikom izbora i tako dalje. Primeri za ovako stanje u društvu su kućni zatvor trenutno za Aleksandra Obradovića. Ja sam bio još pre, ne znam, možda 2-3 nedelje u Valjevu, govorio sam tamo i očekivao sam da će da bude nekoliko hiljada ljudi na mitingu, bilo je 100 do 150 ljudi, iako Krušik ima 3000 ljudi. Čuo sam također da kad su demonstranti došli do kuće u kojoj stanuje zatočeni Aleksandar Obradović, da su se samo dva svetla upalila, a da su svi brže bolje drugi spustili roletne. Pogledajte drugu situaciju, kada dolazimo već u sferu iracionalnosti, Savski nasip brani 100.000 ljudi od poplava u Beogradu, tamo u blokovima 45 i 70, ne znam tačno. Tu se nalaze reni bunari, ali se nelegalno okupira zemljište, priobalje, prave se septičke jame i tako dalje. I narod ćuti. Situacija na univerzitetu, paradigma je doktora Siniše Malog i veliki broj profesora univerziteta u Beogradu, najstarijeg srpskog univerziteta, oportunistički ćuti. Ćute za reni bunare, ćute za septičke jame, ćute za Sava Malu i sve što je strašno rađeno u Sava Mali. Ćuti se za zatočenika Aleksandra Obradovića, ćuti se za doktora Siniše Malog, ćuti se za haos u saobraćaju gde je Beograd ruiniran, nestručno vođen i tako dalje. Čini mi se da je deo ljudi zarobljen, u polu ropskom je položaj, to su ovi što rade na određeno vreme i tako dalje, a da je građanska klasa u ovom trenutku stalno u borbi između oportunizma i pobune. I kolega Ognjan i ja smo, ja bih rekao, pobunjenici, i to je pobuna zdravog razuma, ali mi nemamo gladne stomake, to nije pobuna gladnih stomaka, ali je to pobuna zdravog razuma, ili rekao bih da je to pobuna ostatka našeg dostojanstva, a ne pobuna bede. Beda u Srbiji u ovom trenutku se poniženi ljudi se ne bune, bune se ostaci građanske klase da odbrane ljudsko dostojanstvo i logiku.
Gospodine Radonjiću, koliko se građani rukovode logikom? Neću da se mešam u politiku da ne bih imao neprijatnosti. I oni kažu, to je realnost. Koliko je ta logika prisutna?
Siguran sam da se veliki broj građana vodi logikom da se ništa ne može promeniti, što nas vodi u zaključku da smo društvo koje nije spremno da prihvati odgovornost. Jer znate, znatno je lakše posegnuti za izgovorima, odnosno za poricanjem, nego se aktivirati i eventualno biti izložen neprijatnim pritiscima. A prvo i osnovno pitanje koje sebi da treba da postavimo je šta smo to mi, svako od nas pojedinačno, učinili svojim činjenjem ili nečinjenjem da se danas nađemo u situaciji da živimo u društvu koje je u rasulu. Jer prethodna vlast je nasledila potpuno devastiranu zemlju i pokrenula procese demokratizacije, razdvajanje sudske, izvršne i zakonodavne vlasti i uspostavljanje raznih nezavisnih tela i institucija. E sad, posao je donekle urađeno, ali nije došlo do depersonalizacije vlasti, odnosno nije zaživalo institucionalno rešavanje problema, ponajviše zbog toga što prethodna vlast takođe nije htela da se odrekne partokratskog načina vladanja. Pretpostavljam da je zbog toga i premijer izgubio život. Neminovno i prethodnu vlast su zbog toga karakterisale brojne afere. Ova vlast je samo rešila po meni da sistem do kraja razruši i pretvori ga u raj za podanike i pakao za građane. Najgori vladaju, najbolji su pobegli odavde. Ono što hoću da kažem je da nesumnjivo živimo osvetu loših đaka, ali smo mi ti koji smo dopustili da oni prođu kroz sistem i da se domognu vlasti. Čini mi se da ukoliko bismo smogli snage da ovi sebi priznamo, da bi to bila dobra osnova za naše buduće delovanje. Jer dogod su drugi krivi, kao što sam već pomenuo, ne postoji spremnost da se preuzme odgovornost, a bez preuzimanja odgovornosti nema konstruktivnog delovanja.
Gospodine Teodoroviću, zapanjilo me je kada sam pročitao da je nedavno 800 radnika preduzeća Milan Blagojević u Lučanima došlo pred sud da brani generalnog direktora koji je optužen da je odgovoran za smrt dva mlada radnika koji su stradali u eksploziji u tom preduzeću. Oni su vređali oca i majku jednog od poginulih mladića. U patrijarhalnoj Srbiji smrt deteta je bila svetinja. Poštovala se tuga roditelja i kako je moguće da sad ljudi toliko nisko padnu?
Pa vidite, to je strašno. Ja sam isto bio zaprepašćen. To mi je najstrašnija stvar koju sam skoro čuo. Ja ne znam drugi primer u Evropi tako strašan. Ili uzmite primer seksualnog zlostavljanja ispod Koponika u Brusu, gde prvi put se ohrabrila jedna žena da javno optuži onoga koje je zlostavljao i njemu dolaze da tapšu druge žene. Druge žene mu daju podršku. To je zastrašujuće. Pa imamo slučaj Palikuće. Čovek je pokušao da izvrši ubistvo novinara, jel, predsednik opštine Grocka Simonović, Dragoljub, i onda i njemu tapšu kada dolazi u sudnicu. Znači, to je potpuno jedan moralni slom društva. Ja bih rekao da je taj moralni slom istovremeno strahovito uticao na razvijanje straha. Ja želim najviše da optužim ne onih 200.000 radnika koji su u ropskom položaju, koji su prodati raznim agencijama, nego ljude iz građanske klase, profesora univerziteta. Ovo neće da se svidi možda nekim, ali ja ću da kažem, nedavno je, na primjer, deljena nagrada za dostignuća u razvoju zdravstva u Srbiji. I tu nagradu dobija nekadašnji lekar zemunskog klana, sadašnji ministar Zlatibor Lončar, dobija supruga predsjednika države, ne znam zbog čega, politikolog inače po zanimanju, dobija tu nagradu, a između njih sedi aktualni dekan medicinskog fakulteta, koji neće u znak protesta, kaže, ja ne želim onda ovu nagradu, da hrabro ustane i da obesmisli čitavu farsu. Ne, on ćuti i također pokorno prima tu nagradu. Strah je toliko zavladao i zbog činjenice da oni koji se usprotive budu provučeni odmah kroz strahovito medijsko blato.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome zašto u Srbiji veliki broj građana ćuti i ne buni se protiv Vučićevog autoritarnog režima. Sagovornici su dva profesora Beogradskog univerziteta, Ognjen Radonjić, profesor Filozofskog fakulteta, i Dušan Teodorović, profesor Saobraćajnog fakulteta i član Srpske akademije nauka. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Radonjić, evo ja bi još uvijek se vraćam ovom događaju u Lučanima, u Milanu Blagojeviću. Recimo, u Republici Srpskoj, koja ima isti autoritarni režim kao Srbija, hiljade ljudi mjesecima se okupljalo na protestima da podrži Davora Dragičevića, koji je tražio istinu o smrti svoga sina, koji je stradao pod sumnjivim okolnostima u koje je bila umešana i policija. Dodik je na kraju morao da zabrani te skupove i pohapsi neke učesnike. A Vučić nema tih briga, jer u Srbiji otac poginulog mladića ne samo da nije dobio podršku, nego je, pomenuli smo to, 800 radnika došlo da podrži direktora koji je optužen da je odgovoran za tu smrt. E kako je Vučiću uspjelo da napravi režim u kome će se ljudi tako ponašati?
Profesor Teodorović je pomenuo to egzistencijalno ucjenjivanje preko ovih agencija koji osnivaju ljudi bliski vlastima. Imate tu i rad na određeno vreme, na privremene i povremene poslove. Ali recimo, konkretno u vezi ovog slučaja, direktor ove fabrike ne uplaćuje redovnom radnicima penzijone i zdravstveno osiguranje, čime očigledno krši zakon i nikom ništa. Međutim, ono što je u ovom konkretnom slučaju važnije zbog ovog kršenja zakona, radnici ne mogu da povežu staž, i kada za to dođe vreme, ne mogu da steknu uslov za penziju. Sad, zamislite koliko je to moćna pozicija kada su radnici primorani da vas mole da im uplatite doprinose kako bi mogli da odu u penziju. Ja nekako imam utisak da u situaciju koja je nas prosto okovala, a to su beda i strah, a beda i strah prosto izazivaju najgore u ljudima. Ako živimo u sistemu u kojem politička elita šalje poruku da se isplati da budeš udvorica i denuncijator i da je to put ka boljem životu, onda će to neki ljudi i prihvatiti. I na kraju dana i samo ti ljudi koji su pristupili tom nedostojnom činu znaju kako im je bilo posle svega i kako su suočili sa sobom. Jer ja se nadam, verovatno postoje ljudi o kojima ništa ne znamo, a koji su odbili da učestvuju u ovom moralnom sunovratu. I postojanje takvih ljudi meni barem negde, ajde, uliva nadu da možda sutra može da nam bude bolje.
Gospodine Teodoroviću, izgleda da je jedan broj građana zadovoljan režimom. Nedavno istraživanje je pokazalo da 40% građana podržava sistem u kome jedna partija sa neprikosnovenim vođom ima dominantan položaj. E, Vučić upravo to ispunjavao. On ispunjava taj uslov, a 40% građana su onda zadovoljni. Kako to tumačite?
Ako pogledamo veliku nemačku naciju 30. godina, siguran sam da je prosječan obrazovni nivo, opšti civilizacijski nivo, da je bio možda viši. Ali šta se desilo? Desio se čak i holokaust. Zastrašujući se te slike kada čitav stadion diže ruku, čitavi trgovi sa dignutom rukom, i mi znamo tragičnu istoriju Evrope u 20. veku. Mi znamo Mussolinijev fašistički pokret u Italiji. I ja mislim da mi prisustvujemo jednom sličnom fenomenu. Vi imate jednog neprikosnovenog vođu koji je uspeo da opčini, podmiti, uplaši i na sve druge načine veže za sebe uglavnom manje obrazovane ljude nižeg životnog standarda. I on ima svoju gardu. Po potrebi, ako treba, ja ne sumnjam da bi on sutra pustio kriminalce iz srpskih zatvora najgore da brane njegov režim. Znate, pre neki dan je bilo tragično da vi imate situaciju jedinstvenu u čitavoj Evropi u ovom trenutku pri kraju 2019. godine. Grupe ljudi u civilu za koje se ne zna ko su, je to vojska, policija, da li su kriminalci, da li su huligani, navijači, zabranjuju prolaznicima da prođu. Imaju scene na internetu gde žena i samoposluge se vraća, ona ne može da veruje da 30 muškaraca nasrće na nju i ona ne zna ko su oni, ali oni zabranjuju da ona tu da prođe i tako dalje. Znači, mi imamo i dalje jednu, ja bih rekao, skoro fašistoidnu situaciju. Snage koje su gurnule Srbiju u bratski rat, koje se nisu suočile sa ratnim zločinama, to se sve povezalo sa privatnim interesima, sa mafijaškim organizacijom, jednom koja se zove Srpska napredna stranka, u koju su uključeni i rođaci, i kumovi, i prijatelji, i poslušnici, i sad taj broj narasta do zastrašujućih procenata, vi kažete 40%.
Gospodine Radenću, kako vi tumačite ovaj podatak da 40% građana podržava sistem u kome jedna partija sa neprikosnovenim vođom ima dominantan položaj?
Pa, tu svakako postoji grupa ljudi koja podržava sistem zbog povlastica, privilegije i sinekura. Dakle, u pitanju su goli interesi. Opet, sigurno postoji određen broj ljudi koji veruju sistemu jer prosto nemaju pristup objektivnim informacijama. Prosto živimo u okruženju u kojem su mediji skoro u potpunosti okupirani. Znači, u ovom slučaju se primenjuje klasična rimska strategija vladanja panem et circenses, odnosno hleba i igara, da se ljudi naviknu da budu zadovoljni sa nekim minimumom i da su zadovoljni sa nekim minimumom ispunjavanja sopstvenih potreba, što je onda upareno sa zatrpavanjem sadržajima koje nude bekstvo od stvarnosti. Naprimjer, neki reality programi, svakodnevno razvlačenje kroz medije neistomišljenika i izmišljanje afera koje imaju za cilj ne samo prikrivanje stvarnih i velikih afera ove vlasti, već i da spreče jedno političko osvešćivanje glasača. Ali postoje tu i ovoj grupaciji ljudi koji su svesni svih manipulacija vlasti i koji je u suštini ne podržavaju, već je se plaše. I u pitanje su egzistencijalno ugroženi i ucenjeni, koji se nalaze u jednoj beznadešnoj situaciji. A kao što sam već pomenuo, egzistencijalni strahovi su izuzetno snažni i frustrirajući.
Gospodine Teodoroviću, vi ste već načeli tu temu, evo ja bih sad to malo da proširim. Postavlja se pitanje zašto najveći deo akademske zajednice čuti. Čega se boje profesori univerziteta? Vlast im ne može oduzeti ni titulu, ni posao, niti ih može ostaviti bez plate, a oni opet čute.
Pa vidite, čutanje nije se stvorilo na univerzitetu, ja ću govorim najviše o univerzitetu u Beogradu, ali potpuno je slična situacija na drugim manjim srpskim univerzitetima. Univerzitet u Beogradu je najstariji i najveći srpski univerzitet koji ima 90 do 100.000 studenata, 5.000 zaposlenih, 31 fakultet, 10 instituta. I to je snaga koja može da sruši režim Aleksandra Vučića. Ta snaga može da ga sruši. Čak Univerzitet u Beogradu nije svestan toga i često nije svestan ovakvih rečenica koje ja sada izgovaram. Ali ćutanje nije samo u ovoj situaciji. Jel? Mi interno kada imamo probleme, kada biramo nekoga u zvanje, prećutimo, nismo hrabri da kažemo da ta koleginica ili taj kolega otvoreno, javno i tako dalje, da stavimo primedbu na reference. U stanju smo da iza leđa kažemo, ali otvoren istup odmah povlači niz neprijatnosti, sukoba u akademskoj zajednici itd. Univerziteti srpski ćute zato što su deo morala koji je dominantan moral u Srbiji. Znači, ako se otkrije plagijat, ajde da ćutimo, da gurnemo po tepih. To nije od juče, to traje 20-30 godina. Ja imam preko 40 godina radnog staža na univerzitetu i znam situaciju. Ja bih se usudio da kažem da je Univerzitet u Beogradu bio pošteniji. Ja sam počeo da radim, verovali ili ne, 1. oktobra 1974. kao asistent pripravnik. Ja pamtim tadašnju atmosferu 80. godine i tako dalje. Teže su se dobijala zvanja, ne daj Bože plagijat i tako dalje. Ne idealizujem stvari, ali bilo je bolje. Međutim, opšti raspad jugoslavenskog društva koji je počeo 90. godine zadesio svakako i univerzitet u Beogradu. Tako ako pogledate, naši asistenti koji imaju sada 30 godina su rođeni kada je počeo raspad Jugoslavije. 10 godina stariji ljudi u punoj snazi, 40-godišnjaci, su bili 10-godišnje devojčice i dečaci i oni su odrastali takođe u zemlji koja se raspadala. I ja mislim da je to imalo uticaja na vrednostni sistem i na moralnost zaposlenih na Univerzitetu u Beogradu. Ja ne želim, to je deo mog života i tu ima veliki broj časnih, poštenih ljudi, sposobnih naučnika i tako dalje. Ali mnogi od njih ćute, neki zbog oportunizma. Ako ćutite, ne zamerate se, pa postaćete možda direktor univerzitetske klinike. Ako dignete glas, nećete nikada da postanete direktor univerzitetske klinike. Ako ste inženjer, dobit ćete na reviziju projekte za dodatne honorare, dobit ćete studije, elaborate. Ako se mnogo bunite, nećete da dobijete od Skupštine grada, od Ministarstva saobraćaja itd. I to je ta igra između oportunizma, ja želim da moja porodica jede meso i oćutaću zbog toga, ili ću da se bunim i da budem pobunjenik. I to je ta velika jedna moralna dilema. Ja najviše prozivam Univerzitet u Beogradu kao najodgovorniju instituciju u ovom trenutku za stanje u srpskom društvu i druge srpske univerzitete. Jer to je jedina snaga koju ja vidim, intelektualna i moralna, koja bi mogla da iznedri promenu.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome zašto u Srbiji veliki broj građana ćuti i ne buni se protiv Vučićevog autoritarnog režima. Sagovornici su dva profesora beogradskih univerziteta, Dušan Teodorović, profesor saobraćajnog fakulteta i član Srpske akademije nauka, i Ognjen Radonjić, profesor filozofskog fakulteta. Voditelj je Omer Karabek.
Po vama, gospodine Radonjiću, zašto akademska zajednica ćuti? Čega se boje profesori, asistenti, docenti? Čega se boje?
Po meni, ćutnja akademske zajednice je samo pokazatelj koliko je vlast duboko penetrirala u srpski univerzitet. Sigurno je da postoji jedan deo akademske zajednice koji ima lukrativne projekte s vlašću koje ne želi da ugrozi i postoji značajan deo akademske zajednice koji nije povezan sa vlašću, ali relativno udobno živi, jer profesor Teodorović je upravo tačno rekao na početku da ovo nije pobuna bede, nije pobuda gladnih, ovo je pobuda manjinskog dela, građanski orijentisanog dela stanovništva koji nije egzistencijalno ugrožen. I u te delove stanovništva spadaju, da kažem, akademski radnici koji jedan deo njih udobno živi i prosto ne žele da se odreknu svog komfora. I to jeste oportunizam. Ali postoje oni koji se plaše. Da se razumemo, jer pozicija svih onih koji nisu u zvanju redovnog profesora nije definitivna. Njihov izbor zavisi od kolega u višem zvanju, među kojima se nalaze i oni bliski vlasti. E sad, opet također ne mora da znači da su i redovni profesori bezbedni. Sjetite se takozvanog Šešeljevog zakona o visokom obrazovanju iz 1998. kada je preko 200 ljudi isterano sa srpskih univerziteta. Zašto mislimo da tako nešto ne bi moglo da se ponovi u zemlji u kojoj je vlast koncentrisana u rukama jednog čoveka?
A dobro, i o tome smo pričali, gospodine Radonjiću, da li intelektualci koji se ne slažu sa režimom i koji su spremni da kritikuju i možda i kritikuju u razgovorima sa kolegama, izbjegavaju da javno kritikuju zato što se boje linčovanja u tabloidima koji su po meni najmoćnija poluga Vučićeve vlasti? I onda ljudi rezonuju, šta mi treba da kritikujem režim pa da se izložim brutalnom progonu, bolje da ćutim.
Pa jeste, pravo ste. Kao što sam već pomenuo, ima svega pomalo. Kažem, neki su interesima vezani za vlast, neki ne žele da se odreknu svog komfora, dok se neki plaše za svoje pozicije. I naravno, provlačenje kroz tabloide nikome nije prijatno. Tako da je zasigurno i to važan faktor.
Gospodine Teodoroviću, koliko je važan ovaj faktor provlačenja kroz tabloide, ovaj topli zec da ljudi ćute, koji bi inače hteli da kažu nešto protiv režima?
Vidite, ja mislim da se sve svodi na to koliko ste vi čvrsti. Ja imam nedavno iskustvo gde je, pošto sam, eto, sticajem okolnosti, baš sam sa kolegom Radonjićem i ja, jedan od, da kažem, glavnih inicijatora ovih žalbi u vezi sa takozvanim doktoratom Siniše Malog, znači, da bi se ja diskreditovao, bila je uključena televizija Pink, televizija Happy, ne minut dva, 20 minuta, pola sata, Kurir, Informer, Narodna skupština, ministar prosvete, jedan narodni poslanik, ne znam više ni kako se zovu, Marijan Ristiđević, Atlagić, učesnica reality programa, stručni saradnik, to je nivo ispod asistenta pripravnika sa jednog fakulteta, delimično kolaboracija dela mog fakulteta i tako dalje, znači da se diskredituje čovek koji stavlja primedbu na doktorat Siniši Malom, koji diže glas protiv ovog režima i onda vas nađu da ste prešli na stranu NATO pakta, sva moguća blaćenja, pljuju vam naučne rezultate, o njima diskutuju ljudi, ne znam kako se zovu, sa nadimcima Đuka Bizon i tako dalje. Znači, to je zastrašujuće. Sad čovjek može da to izdrži, vrlo je neprijatno, donosi nemir i u porodicu i tako dalje, ali mi nemamo drugi put. Jednostavno, mi moramo da se izborimo, da pobedimo režim Aleksandra Vučića i moramo onda da prinosimo neke odele patetično lične žrtve, znate. Pa makar posle tražili zadovoljenje sudskim procesima, dokazivali da su laži, klevete i tako dalje. Ja moram da kažem da Aleksandar Vučić to radi maestralno. On 25 godina to radi. I on ne radi ništa drugo sem politikanskih igara koji imaju za cilj jednu jedinu stvar, da on bude vrhovni gospodar života i smrti u Srbiji.
Gospodine Radonjiću, da li će Srbija uskoro početi da liči na Kazahstan, u kome na izborima na kojima učestvuje opozicija vladajuća stranka dobija 70% glasova?
Da li ćemo završiti kao Kazahstan, pa bit će tako ako to budemo dozvolili, sve zavisi od nas. A masovni egzodus mislećih ljudi je svako najvažniji faktor koji nas vodi ka ovom ishodu.
Gospodine Teodoroviću.
Znate šta, ja želim Aleksandru Vučiću da na ovim izborima na proleće dobije 100% glasova i da ima 250 poslanika Srpske napredne stranke. Ja ne znam da li bi to bila dovoljno jaka poruka Evropskoj uniji da se ovde stvara Kazahstan, Severna Koreja, neka poluazijska despotija, tiranija i tako dalje.
I evo na kraju, gospodine Radonjiću, mislite li da će uz ovu političku apatiju većine građana Vučić vladati onoliko koliko bude hteo?
Da li će vladati onoliko koliko bude hteo? Pa dobro, svakako. Mislim, ovo su teški trenuci za srpsku demokraciju. Mi nemamo unutrašnje kapacitete za promene, nemamo ni spoljnu pomoć, koliko ja vidim, iako se Evropa zalaže za određeni vrednosti sistem, da ga konkretno na našem slučaju ne brani. Ali bez obzira na to, iako smo manjina u našem društvu, ovo su teški trenuci za srpsku demokratiju i u takvim trenucima je posebno izražena naša građanska dužnost da govorimo istinu i da je budemo posvećeni. Uvijek se prisjetim govora Franklina Delana Roosevelta prilikom njegove inauguracije 1933. godine, kada je poručivao američkoj naciji koja se tada susretala sa ogromnim problemima. To su bile posljedice ogromne bede, velike nezaposlenosti usled velike depresije, problemi narastanja fašizma i komunizma u Evropi. I on je poručio nešto što ja mislim je univerzalno tačno, a to je da jedino od čega imamo razloga da strahujemo jeste sam strah. Onaj bezimeni, bezrazložni, neopravdani strah koji bi mogao da nas parališe u preko potrebnim nastojenjima da povlačenje pretvorimo u napredovanje. Dakle, iako smo u manjini, ako se artikulišu naši glasovi, ako se konsolidujemo, mislim da postoji nada i da možemo da izgradimo sutra bolje društvo, ali je neophodno da bez obzira na pritiske kojima smo izloženi budemo posvećeni istini i da samo govorimo istinu.
Gospodine Teodoroviću, mislite li vi da će Vučić vladati onoliko koliko bude hteo?
Ne. Ja sam uvek borben, ja sam uvek optimista i mi moramo da ga sprečimo u tome, mi moramo da se borimo i zbog našeg detinjstva, i zbog naših roditelja, i zbog naših učiteljica, moralnih poruka koje smo dobili dok smo odrastali, zbog nas samih, zbog našeg, da kažem, ljudskog dostojanstva, zbog budućnosti naše dece, unuka, zbog ove zemlje, mi moramo da se borimo protiv najvećeg zla koje je, eto, zadesilo Srbiju u 21. veku.
Hteli ste da nešto dodate, gospodine Radonjiću?
Naravno, on će vladati koliko bude hteo, samo ukoliko mu se ne suprotstavimo. Ma koliko da nas je malo,
apsolutno,
mi moramo da se suprotstavimo.
Hvala, gospodine Radonjiću.
Hvala vama.
Hvala, gospodine Teodoroviću.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Ognjen Radonjić, profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu, i Dušan Teodorović, član Srpske akademije nauka. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sledi program za mlade.